Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v Radijskem romanu. Danes bo na sporedu tretji del knjige Iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Knjiga Iz mojega življenja je izšla pri založbi Novi svet v letu 2005. Priporočamo jo v branje. Prejšnji teden ste lahko slišali, kako so potekala njegova prva šolska leta na vasi v senci Tretjega rajha. Tokrat pa boste slišali, kako so se Ratzingerjevi ob očetovi upokojitvi preselili in kako je mladi Jozef stopil v klasično gimnazijo. Liturgično gibanje, ki je takrat doseglo svoj vrhunec, ni pustilo naše vasi nedotaknjene. Župnik je začel prirejati občestvene maše za šolsko mladino, pri katerih smo brali mašna besedila iz šota in skupaj molili mašne odgovore. Kaj je bil šot? Anzelem Šot, benediktinec iz Bajrona, je konec 19. stoletja prevedel cerkveno mašno knjigo v nemščino. Obstajale so tudi le izdaje v nemškem jeziku, takšne, ki so imele del besedila tiskan v latinščini in nemščini in takšne, ki so ponujale celotno latinsko, zraven pa še nemško besedilo. Neki napredni župnik je mojim staršem za njuno poroko leta 1920 podaril šota. Tako smo v naši družini že od vsega začetka imeli molitvenik. Naši starši so nam zgodaj pomagali, da smo našli dostop do bogoslužja. Obstajal je po misalu prirejen otroški molitvenik, v katerem je bil potek svetega opravila predstavljen v slikah, tako da je bilo mogoče dobro slediti dogajanju. Poleg tega je občasno obstajala tudi molitvena beseda, v kateri je bilo zapisano bistvo posameznih delov liturgije dostopno otroški molitvi. Kot naslednjo stopnjo sem prejel šota za otroke, v katerem so bila natisnjena že bistvena liturgična besedila. Nato nedeljski šot, v katerem je bila cela nedeljska in praznična liturgija, končno še popoldansko mašno knjigo za vse dni. Vsaka nova stopnja dostopa k bogoslužju je bila zame velik dogodek. Vsakokrat nova knjiga je bila dragocenost, da o lepši nisem mogel sanjati. Postopno prodiranje v skrivnostni svet bogoslužja je bila napeta pustolovščina, ki se je na oltarju odigravala pred nami in za nas. Postajalo mi je vse bolj jasno, da se tu srečujem z resničnostjo, ki se je ni nekdo izmislil, ki je ni naredila niti kakšna služba, niti kak velik posamezni človek. Ta skrivnostna tkanina besedila in ravnanja je zrasla v stoletjih iz vere cerkve. V sebi jo nosila celotni tovor zgodovine in je bila vendarle hkrati mnogo več, kakor izdelek človeške zgodovine. Vsako stoletje je vneslo svoje sledi. Uvodoma smo odkrili, kaj je izviralo iz prve cerkve, kaj iz srednjega veka, kaj iz novega veka. Ni bilo vse logično. Včasih je bilo zavito in gotovo se ni bilo vedno lahko znajti. A ravno zato je bila ta stavba čudovita in je bila domovina. Seveda kot otrok nisem dojel vsega tega v posameznostih, toda moja pot skupaj z liturgijo je bila vendarle nenehna rast v veliko stvarnost, ki presega vsakršne posameznosti in vse rodove, kar je bilo povod za vedno novo čudenje in odkrivanje. Neizčrpna stvarnost katoliškega bogoslužja me je spremljala skozi vsa življenjska obdobja. Tako bom moral tudi vedno znova govoriti o tem. Gimnazijska leta v Traunsteinu. Takrat so bili v Rožniki zaradi nemajhnih fizičnih naporov, ki jih je od njih terjal poklic, upokojeni 60 leti. Moj oče je nepotrpežljivo pričakoval tisti dan. Mnoga nočna dežurstva, ki so bila del njegove službe, so ga zdelala. Še bolj ga je pritiskal politični položaj, v katerem je moral opravljati svojo nalogo. Vzel je daljši bolniški dopust, med katerim se je pogosto z mano sprehajal in mi pripovedoval o svojem življenju. Končno je 6. marca 1937 dosegel 60. leto življenja. Moji starši so že leta 1933 na obrobju Traunsteina za majhno ceno lahko kupili staro kmetijo iz leta 1726. Če se prav spomnim, je bila ta letnica zapisana na nekem strešnem vezniku. Prejšnji lastniki so zemljo zapravili. K hiši je spadal le še velik travnik, na katerem sta se dvigali dve velikanski češnji, poleg teh pa še jablane, hruške in slive. Zemljišče je mejilo na hrastov gost, od katerega nas je ločevalo le par korakov in ki je nato prešel v več ur daleč razprostirajoč se iglasti gost. Poslop je bilo zgrajeno v alpskem slogu salzburškega območja. Skednji in hlevi so bili pod eno streho z bivališčem. Strehe hlevov in skednjev so bile krite še z lesenimi skodlami, ki so bile zaradi vetra obtežene s kamni. Tekoče vode ni bilo, zato pa je pred hišo stal vodnjak, ki je nudil dragoceno svežo vodo. Pozneje seveda, ko so krog in krog njega zrasle nove hiše, je v sušnih časih večkrat presahnil. Okna sobe, v kateri sva spala oba fanta, so gledala proti jugu. Ko sva zjutraj odgrnila zavese, sta pred nama skoraj na dosegu roke stala Hochfallen in Hochgern, obe domači gori Traunsteina. Naša mati je iz te najprej nekoliko propadle hiše, ki jo je oče popravil, z leti naredila sijajen dom. Pred okni so stali cvetlični lonci, zasadila je dva vrtička, v katerih je raslo vse, kar je bilo uporabno, obrobljalo pa jo je vse polno rož. Očitno je takšno gradbeno stanje te naše hiše, tega našega novega domovanja povzročilo marsikakšno skrb. Toda za nas otroke je bilo raj, od katerega si lepšega ne bi mogel sanjati. Tam so bile prostrane lope, polne skrivnosti. Pa napol temna tkalnica, v kateri so se najbrž prejšnji lastniki ukvarjali s tem ročnim delom. Poleg tega še travnik, vodnjak, drevesa, gost. Tukaj smo po dolgih selitvah našli svoj resnični dom, h kateremu se moj spomin vedno znova hvaležno vrača. Nepozaben mi ostaja prvi pogled. Vozilo s pohištvom je šlo pred nami, mi smo se pripeljali z avtom ašaorske gostilničarke in smo najprej zagledali travnik posejan s trobenticami. Bilo je v začetku aprila. S preselitvijo v Traunstein pa se je zame začela tudi nova resnost. V dneh po prihodu je šola odprla svoja vrata. Zdaj sem šel v prvi razred humanistične gimnazije, ki bi danes rekli klasična gimnazija. Do šole sem imel pol ure poti, na kateri je bilo zadosti časa za opazovanje in razmišljanje, pa tudi za ponavljanje učne snovi. Ašaurska ljudska šola je na koncu ponujala malo. Zdaj sem se znašel izpostavljenega v novi disciplini in novi zahtevi, posebno ker sem bil najmlajši in eden najmanjših v vsem razredu. In še latinščino kot podlago vsega pouka so poučevali staro strogostjo in temeljitostjo, za kar sem vse življenje ostal hvaležen. Kot teolog namreč nisem imel nobenih težav pri študiju virov v latinščini in grščini, na koncilu v Rimu pa sem se hitro uvedel v tedaj govorjeno teološko latinščino, čeprav nisem nikoli obiskoval latinskih predavanj. Tudi v Traunsteinski gimnaziji je nacionalsocializem zaenkrat spremenil šele malo stvari. Iz stare garde klasičnih filologov se nihče ni pridružil stranki, kljub vedno večjemu pritisku, ki so ga izvajali nad uslužbenci. Kmalu po mojem vstopu v gimnazijo so odgnali že drugega višjega študijskega ravnatelja, ker ni ustrezal novim gospodom. Ko gledam nazaj, se mi zdi, da je vedenje o grški in latinski antiki ustvarjalo duhovno naravnanost, ki se je zapeljevanju totalitarne ideologije postavljala po robu. Ko sem prelistaval našo tedanjo pesmarico, ki je poleg dragocenega starega pesemskega zaklada vsebovala tudi celo vrsto nacističnih pesmi ali pa je v stare urinila nacistične parole, sem videl, da nam je naš učitelj glasbe, neustrašen katoličan, naročil, naj debelo prečrtamo besedo Juda den Tod, to je Judu smrt, in namesto tega napišemo Vende di not, to je odvrni stisko. Toda že eno leto po mojem vstopu v gimnazijo je prišla odločilna reforma. Do takrat sta gimnazija in realka obstajali druga poleg druge kot dve ločeni smeri. Odslej pa so ju stopili v en sam nov šolski tip, v tako imenovano višjo šolo, v kateri je grščina povsem izginila. Latinščina je bila močno okrnjena in se je začela šele v tretjem letniku. Zato pa so dobile naravoslovne znanosti in moderni jeziki, posebej angleščina, večjo težo. Z novim šolskim tipom je prišla tudi nova in mlajša generacija učiteljev, v kateri so bile zagotovo odlične moči, toda jasno, da tudi odločilni prvoborci novega režima. Spet tri leta pozneje je bil iz šole izgnan verouk, zato pa se je dvignil delež športne vzgoje. Hvala Bogu so na smrt obsojeni gimnaziji še naprej pustili njeno staro obliko. Medtem je tudi grmenje svetovne zgodovine postajalo vedno bolj glasno. Spomladi 1938 nismo mogli prezreti premika vojaških enot. Govorili so o vojni proti Avstriji, dokler nam niso nekega dne sporočili, da so nemške enote ukorakale v Avstrijo in da je Avstrija priključena nemški državi, ki se je odtlej imenovala Velika Nemčija. Za nas je imel prevzem oblasti rjavih v Avstriji seveda tudi pozitivno stran. Hitler je prej zaprl meje sosednje države. Spominjam se še, kako smo nekoč šli na izlet iz Ašava v dragi Tittmoning, toda most čez Zalcah, čez katerega smo tako pogosto hodili, je bil takrat zapečaten. Nobenega mostu več, ampak meja. Zdaj bila pot v Avstrijo spet odprta, seveda za drago ceno. Starši smo se o tem pogosto peljali čez, v bližnji Salzburg. Sem zraven je vedno spadalo romanje v Maria Plain, obisk sjajne cerkve in ganjenost spričo vzdušja tega edinstvenega mesta. Moj brat je kmalu dal pobudo, da bi spoznali še eno posebnost Salzburga. Zaradi vojne so bili festivali odrezani od mednarodne publike, zato smo lahko zelo poceni dobili čisto spodobne vstopnice. Tako smo doživeli Beethovenovo deveto simfonijo pod vodstvom dirigenta Knapertzbuscha, Mozartovo mašo v C-molu, koncert regensburških stolnih vrabčkov in še več drugih nepozabnih koncertov. Zame je medtem prišla zares odločilna sprememba mojega življenja. Dve leti sem z največjim veseljem hodil dan za dnem od doma v šolo, zdaj pa me je župnik silil, naj vstopim v dijaško semenišče, da bi se zares sistematično uvedel v duhovno življenje. Za mojega očeta, čigar pokojnina je bila zelo pičlo odmerjena, je bila to velika žrtev. Vendar je moja sestra po mali maturi in po takratnem za deklice predpisanem obveznem delovnem letu na kmetiji leta 1939 nastopila službo v pisarni v neki veliki trgovini v Traunsteinu in s tem razbremenila družinski proračun. Tako je padla odločitev in za veliko noč 1939 sem vstopil v semenišče. Vesel in z velikimi pričakovanji, ker je moj brat pripovedoval veliko lepega o njem in ker sem živel v dobrem prijateljstvu s semeniščniki iz mojega razreda. Ampak jaz spadam med tiste ljudi, ki niso ustvarjeni za internat. Doma sem živel v veliki svobodi, študiral, kakor sem hotel in gradil svoj lastni otroški svet. Zdaj pa se vključiti v študijsko dvorano, skupaj s približno 60 drugimi fanti, to je bilo zame mučenje, v katerem se mi je učenje, ki mi je doslej šlo tako gladko od rok, zdelo skoraj nemogoče. Največja obremenitev zame pa je bilo to, da je bilo v skladu z napredno vzgojno idejo vsak dan predvideno 2 uri športa na velikem hišnem igrišču. Ker sem športno povsem nenadarjen in ker sem bil poleg tega še najmlajši med sošolci, ki so bili tudi do 3 let starejši od mene in torej po svojih močeh njim povsem podrejen, je bilo vse skupaj zame zares prava muka. Posebej moram povedati, da so bili moji tovariši zelo strpni. Toda na dolgi rok ni lepo, če mora živeti od strpnosti drugih in vedeti, da za moštvo, kateremu si dodeljen, predstavljaš zgolj breme.
Radijski roman.
Slišali ste 3. del radijskega romana Iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja. Knjiga je izšla pri založbi Novi svet leta 2005. Lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden. V 4. delu boste lahko slišali, kako je Jozef Ratzinger vstopil v semenišče in kako so ga kot 16-letnega dijaka upoklicali v letalsko-artilerijsko obrambo 3. rajha. Bral sem Jože Bartol.